Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati sajian kami. Siaran pagi VOA Washington 20 Oktober 2015 ini. Pembawa acara pagi ini saya Puspita Sariwati akan menyampaikan siaran ini yang disusun oleh redaktur kami Ali Lubis. Pentagon akui dapat masukan yang salah terkait pemboman rumah sakit di Afghanistan. Warga Korea Selatan siap reuni dengan keluarga di Korea Utara. Salah tuding, Rusia minta maaf pada Prancis. Laporan internasional nanti diantaranya pemilu di Myanmar yang diduga ada manipulasi suara di kedutaan-kedutaan Myanmar. Berita lain, kekacauan antara Israel dan Palestina masih berlangsung. Seorang warga Israel keturunan Arab menyerang sekelompok orang Israel di stasiun bis dan menewaskan seorang tentara Israel. Dari dalam negeri kami sampaikan tentang konsep bela negara yang bukan sekedar militerisme tetapi lebih pada program pendidikan kebangsaan dan disiplin pribadi bagi generasi muda.
Jangan diartikan dengan bela negara ini kemudian menjadi wajib militer dan seterusnya dan seterusnya.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi siaran kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan rekan Eva Masrieva.
Hampir 400 warga Korea Selatan bersiap melintasi perbatasan Korea Utara untuk melangsungkan reuni dengan keluarga yang telah terpisah sejak Perang Korea. Ke-400 warga Korea Selatan itu tiba hari Senin di kota Sokcho di timur laut, di mana mereka akan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan peristirahatan di Gunung Kumgang, Korea Utara pada hari Selasa untuk memulihkan ikatan keluarga yang terputus pada tahun 1950 hingga 1953 ketika perang diakhiri dengan gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan. Warga di kedua wilayah di sekitar perbatasan telah sejak lama dilarang berkomunikasi lewat telepon atau surat secara langsung. Acara reuni ini menandai reuni ke-20 yang diatur oleh kedua negara sejak tahun 2000. Kelompok Korea Selatan mencakup 90 warga lansia yang hubungannya dengan 96 anggota keluarga di Korea Utara telah terputus selama lebih dari 60 tahun. Mereka akan ditemani anak dan cucu yang sebagian besar bahkan tidak pernah bertemu dengan keluarga mereka di Korea Utara. Pentagon hari Senin mengakui bahwa pasukan Amerika dan Afghanistan yang menyelidiki pemboman sebuah rumah sakit di bagian utara Afghanistan telah mendobrak pintu gerbang yang terkunci hampir dua minggu setelah serangan 3 Oktober lalu yang menewaskan sedikitnya 24 orang. Juru bicara Pentagon, Kapten Jeff Davis, mengatakan pasukan Amerika dan Afghanistan tiba di rumah sakit yang dibom di Kunduz itu pada hari Kamis untuk menilai integritas bangunan rumah sakit itu. Ditambahkannya, pasukan Amerika dan Afghanistan tidak tahu apakah ada personil Doctors Without Borders yang dalam bahasa Prancis disingkat sebagai MSF di lokasi itu ketika pasukan gabungan itu membobol pintu gerbang utama fasilitas tersebut. Merujuk pada personil medis itu, Davis mengatakan bisa dipahami jika mereka kelihatan tidak senang dengan insiden itu. Ditambahkannya, pintu utama itu akan diperbaiki dan mengatakan laporan resmi tentang pemboman rumah sakit itu akan selesai dalam dua minggu. Komandan Amerika di Afghanistan, Jenderal John Campbell, awal bulan ini mengatakan Amerika bertanggung jawab penuh atas pemboman 3 Oktober lalu yang terjadi setelah pasukan Afghanistan meminta bantuan serangan udara Amerika untuk menyerang pejuang-pejuang Taliban yang diduga melepaskan tembakan dari dalam kompleks rumah sakit itu.
The decision to provide aerial fires was a U.S. decision made within the U.S. chain of command. A hospital was mistakenly struck.
Juru bicara MSF memastikan bahwa pasukan gabungan telah memasuki kompleks rumah sakit itu secara paksa pekan lalu dengan mengatakan kepada wartawan bahwa hal itu terjadi meski ada kesepakatan di antara MSF dan tim penyelidik agar pihak militer memberitahukan sebelum memasuki wilayah kerja mereka. Kroasia membuka perbatasannya dengan Serbia Senin sore, mengizinkan sekitar 3.000 migran yang sudah terlantar dalam udara dingin dan hujan lebat selama dua malam untuk memasuki wilayah itu. Juru bicara Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR, Marita Suncik, yang berada di perbatasan Berkasovo, mengatakan, tanpa pengumuman apapun, tiba-tiba pintu perbatasan dibuka. Ketika perbatasan dibuka, setiap orang bergegas masuk. Belum jelas mengapa Kroasia tiba-tiba mengizinkan masuknya para migran. Ribuan migran terjebak ketika Hongaria menutup perbatasan menuju ke Kroasia Sabtu pagi, memaksa ribuan migran menempuh perjalanan yang lebih jauh menuju Slovenia untuk mencapai Eropa Barat. Keputusan Hongaria menutup perbatasannya telah menambah penderitaan dan kesengsaraan serta perjalanan orang-orang yang sudah putus asa ini. Demikian ujar Babar Beloch, seorang juru bicara UNHCR. Masalahnya bertambah gawat apabila prosesnya lambat atau terjadi penumpukan orang di perbatasan. Sunjik mengatakan sekitar 10.000 migran memasuki Serbia dari Macedonia hari Minggu, lebih banyak dari jumlah rata-rata setiap hari selama satu bulan terakhir, sehingga menciptakan dampak domino ketika Slovakia memperlambat arus migran di Balkan dengan membatasi jumlah yang diizinkan masuk menjadi sekitar 2.500 orang saja per hari. Prancis memperketat keamanan jaringan transportasi cepat setelah serangan di sebuah kereta api berkecepatan tinggi yang berhasil digagalkan oleh beberapa warga Amerika. Langkah yang diumumkan hari Senin oleh Menteri Dalam Negeri Prancis, Bernard Chassenouf itu menutup celah keamanan yang rumit dalam pemeriksaan bagasi dan identitas penumpang transportasi. Penyerang dalam kereta api Thalys bulan Agustus lalu membawa beberapa senjata dan sebenarnya telah diawasi karena terkait ekstremis Islamis. Tiga warga Amerika dan seorang warga Inggris berhasil menundukkan penyerang ketika ia berusaha melepaskan tembakan dalam kereta api cepat dari Brussels menuju Paris. Upaya membuat peraturan baru itu telah dimulai tahun lalu dan dipercepat setelah serangan di kereta api itu. Setiap hari, jutaan warga Prancis dan warga asing menggunakan sarana transportasi umum. Keamanan merupakan faktor penting untuk memudahkan kehidupan mereka sehari-hari, ujar Chassenouf. Berdasarkan peraturan baru itu, petugas keamanan kereta api yang berpakaian sipil berhak menolak siapapun yang menolak pemeriksaan bagasi. Polisi juga bisa memeriksa bagasi kapanpun juga. Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, peraturan itu juga mencakup penumpasan penipuan yang telah merugikan jaringan angkutan umum 500 juta euro per tahun. Namun peraturan baru ini masih harus ditetapkan menjadi undang-undang. Rusia hari Senin memanggil Duta Besar Prancis Jean-Maurice Ripper untuk menyampaikan protes keras atas apa yang disebutnya sebagai manuver berbahaya jet tempur Prancis di dekat pesawat Rusia yang sedang membawa delegasi anggota parlemen. Protes keras itu ternyata salah alamat. Pesawat tempur yang melakukan manuver berbahaya itu ternyata milik pemerintah Swiss, sehingga akhirnya Rusia minta maaf pada Prancis. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan telah memanggil Duta Besar Prancis untuk menyampaikan keprihatinan mendalam tentang pesawat tempur Prancis yang terbang sangat dekat dengan pesawat Rusia, yang sedang membawa Ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia, Sergei Nasrykin, dan delegasinya dari Jenewa. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan insiden itu merusak prospek Prancis untuk menyelenggarakan pertemuan multilateral. Prancis mengatakan tidak satu pesawat tempur pun terlibat dalam insiden itu dan kemudian menyesalkan pemanggilan itu dengan nada dingin. Kami menyesalkan pemanggilan tiba-tiba duta besar kami di Moskow itu, ujar pernyataan Prancis.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami sampaikan laporan saham dan ekonomi bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Pada perdagangan awal pekan, pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi Senin petang, dengan pasar saham Amerika, Wall Street, New York, berakhir menguat. Indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 14 poin menjadi 17.230, indeks Nasdaq naik 19 poin menjadi 4.905, dan indeks S&P 500 naik setengah poin menjadi 2.034. Sedangkan pasar saham Eropa dan Asia ditutup bervariasi. Indeks Financial Times London turun 26 poin menjadi 6.352. Indeks CAC 40 Paris naik 1 poin menjadi 4.704. Sedangkan indeks DAX Frankfurt naik 60 poin menjadi 10.164. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 160 poin menjadi 18.131. Sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong naik 8 poin menjadi 23.076. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia Senin petang. 1 euro bernilai 1,13 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 119,5 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,54 dolar Amerika, Dan menurut catatan Bloomberg, nilai rupiah pada penutupan pasar kemarin, 1 dolar Amerika setara dengan Rp13.517. Pada penutupan pasar kemarin, harga beberapa komoditas kunci umumnya tercatat menurun. Harga emas di New York turun $13.10 menjadi $1.170 per troy ounce. Harga tembaga turun $3.90 menjadi $236.45 per pound. Harga minyak mentah Amerika turun $1.71 menjadi $48.71 per barel. Sedangkan harga dua komoditas pertanian dalam perdagangan kemarin bervariasi, harga kakao atau biji coklat naik $50 menjadi $3.169 per ton, dan harga kopi turun 2 sen menjadi $1.24 per pon.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Dengan senjata dan pisau, seorang warga Israel keturunan Arab hari Minggu menyerang sekelompok orang Israel di stasiun bis Beersheba, menewaskan seorang tentara Israel dan mencederai 10 lainnya sebelum ditembak mati oleh seorang polisi. Laporan VOA disampaikan Tony Hotland.
Itu adalah serangan paling fatal dalam gelombang kekerasan terbaru beberapa minggu ini antara Palestina dan Israel yang telah menewaskan 8 orang Israel dan 41 orang Palestina. Berikut seorang warga, Sima Koseshvili. Ia mengatakan, apakah saya harus hidup di mana saya takut keluar rumah untuk pergi sekolah, untuk bekerja atau belanja? Semuanya menakutkan dan saya ingin polisi mengambil tindakan lebih banyak dan memperketat keamanan. Polisi Israel mulai membangun tembok antara wilayah perumahan Armon Hanatsif yang ditempati warga Yahudi dan desa Jabel Mukaber yang didiami orang Palestina di Yerusalem Timur guna mencegah kekerasan semakin parah. Seorang warga Yerusalem Timur, Anan Matar, mengatakan ini bagaikan tembok apartheid. Sudah ada tembok pemisah antara kami dan tepi barat, tetapi kini ada tembok pemisah lagi di Yerusalem. Mereka ingin memisah warga Yerusalem. Mereka sudah memisahkan kami, warga Palestina di tepi barat, dari Yerusalem. Kini mereka hendak memisahkan warga Yerusalem dan memisahkan perumahan-perumahan di Yerusalem dengan kota suci dan Masjid Al-Aqsa. Aksi kekerasan warga Palestina terhadap Israel pecah setelah ada kabar bahwa Israel berencana mengambil alih sebuah tempat di Yerusalem Timur yang dianggap suci baik oleh umat Muslim maupun Yahudi. Umat Muslim menyebutnya Masjid Al-Aqsa, sementara orang Yahudi memakai nama Temple Mount. Meskipun Israel membantah tegas akan mengambil alih tempat itu dan mengubah peraturan tentang siapa yang bisa bersembahyang di sana, aksi kekerasan belum mereda. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan serangan terhadap warga sipil keterlaluan dan tidak bisa dibenarkan, tetapi ia tidak secara langsung menyalahkan pihak tertentu. Kerry minggu ini dijadwalkan bertemu secara terpisah dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. The Voice of America, VOA.
Sedikitnya 400 pencari suaka tewas di perairan internasional antara Indonesia dan Australia ketika kapal nelayan yang membawa mereka dari Bandar Lampung, Indonesia menuju ke Christmas Island, Australia tenggelam. Kapal yang kelebihan penumpang itu berangkat dari Bandar Lampung pada 18 Oktober malam dan memasuki perairan internasional pada 19 Oktober. Terpaan ombak besar dan cuaca buruk menenggelamkan kapal. Dari 421 orang yang ada di kapal, hanya 45 orang yang selamat karena kapal-kapal SAR Indonesia baru datang 20 jam kemudian. Perdana Menteri Australia pada waktu itu, John Howard, menyatakan kecelakaan itu tidak ada hubungannya dengan Australia karena terjadi di wilayah perairan internasional. Sementara Abu Kwasi yang bertanggung jawab atas penyelundupan manusia perahu itu baru ditangkap di Bandung pada 4 November 2001. Australia sempat meminta agar Abu Kwasi diekstradisi ke negara itu, namun Indonesia menolaknya. Sistem kantor pos otomatis pertama kali dijalankan tanggal 20 Oktober 1960 di Providence, negara bagian Rhode Island. Sistem itu secara elektronik dapat menyortir 18.000 pucuk surat tiap jamnya. Pelayanan Pos Amerika merupakan kantor independen yang bertanggung jawab atas peraturan surat-menyurat dan mengantarkan surat-surat. Kantor Pos Amerika menangani lebih dari 160 miliar surat tiap tahun. Namun pada zaman internet seperti sekarang, surat elektronik atau email sudah banyak dilakukan. Dengan demikian, pengiriman surat lewat pos semakin berkurang. Pejabat Kedutaan Besar Myanmar di Singapura telah memperpanjang pemungutan suara dini di sana, paling tidak sampai Rabu. Keputusan itu datang menyusul kritik bahwa ada manipulasi suara di kedutaan-kedutaan Myanmar di berbagai negara. Laporan Steve Herman disampaikan Jimmy Manan.
Pejabat Kedutaan Myanmar memberitahu pemilih di Singapura, hanya 3.000 orang pertama yang antre bisa memberikan suara. Sekitar 20.000 warga negara Myanmar di Singapura telah mengajukan permohonan memberikan suara sebelum pemilihan di Myanmar pada 8 November mendatang. Kedutaan-kedutaan Myanmar di berbagai negara termasuk Singapura dan Thailand dihadapkan pada kemarahan pemilih serta keluhan tentang penundaan dan penampikan hak mereka memberikan suara. Thailand adalah tempat tinggal beberapa juta warga negara Myanmar, tetapi kurang dari 700 dianggap boleh memberikan suara, dan sejumlah dari mereka tetap menghadapi kesulitan ketika mereka pergi ke kedutaan di Bangkok untuk memberikan suara. Aung Myu Kiao, seorang pekerja migran di Thailand, memberitahu VOA, meskipun dirinya adalah pemilih dini yang memenuhi syarat, dia tetap saja tidak boleh memberikan suara. Dia menjelaskan pejabat kedutaan mengatakan tidak ada formulir pemilihan dari konstituensi dia dan mereka tidak mau mendengarkan keluhannya. Nui Nui Win, seorang insinyur yang sedang mengikuti pelatihan di Bangkok, mengatakan namanya juga ada dalam daftar pemilih, tetapi dirinya tetap ditolak memberikan suara. Katanya dia sangat tidak puas dengan cara kedutaan menangani masalah ini. Keluhan serupa juga diposting di media sosial oleh pemilih dini lainnya yang pergi ke kedutaan di Canberra, Seoul, Tokyo, serta Washington. Duta Besar Myanmar untuk Thailand, Win Maung, mengakui ada banyak pembatasan sehubungan kelaikan memberi suara dini. Kata duta besar itu, hanya satu hari dialokasikan untuk pemilihan dini di Thailand. Karena hanya ada antara 500 dan 600 pemilih yang tercatat di negara itu. Manipulasi terjadi kalau ada langkah-langkah yang menganakemaskan Partai Solidaritas Kesatuan dan Pembangunan atau USDP yang dipimpin Thein Sein dan didukung pihak militer. Pengamat mencatat USDP hanya perlu meraih sekitar 10-15% dari jumlah kursi di parlemen guna membentuk sebuah koalisi. 25% dari kursi parlemen sudah merupakan penunjukan langsung oleh pihak militer. Liga Nasional untuk Demokrasi Partai Oposisi pimpinan Aung San Suu Kyi diperkirakan akan meraih sejumlah besar suara dalam pemilihan mendatang.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan memastikan konsep bela negara bukanlah melalui militerisme, tetapi lebih pada program pendidikan kebangsaan dan disiplin pribadi khususnya bagi generasi muda. Selengkapnya, Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, menyampaikannya.
Program bela negara menimbulkan berbagai macam tafsir dari masyarakat. Namun demikian, TNI Angkatan Darat memastikan konsep bela negara yang dimaksud bukanlah wajib militer untuk semua kalangan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Sabrar Fadilah di Markas Besar TNI Angkatan Darat Jakarta Senin menjelaskan, TNI Angkatan Darat berpandangan bela negara adalah memunculkan kembali nilai-nilai kebangsaan dari masyarakat dengan berbagai cara.
Jangan diartikan dengan bela negara ini kemudian menjadi wajib militer dan seterusnya.
Tidak melulu menembak. Bapak Kasat mengatakan buat jangan diartikan terus latihan menembak. Tidak melulu itu. Karena urusan bela negara bukan hanya urusannya TNI. Urusan bela negara adalah urusan semua bangsa pada semua profesi, apapun profesinya, karena memunculkan lagi nilai-nilai kebangsaan itu menjadi satu konstruksi dari bela negara.
Fadilah menambahkan pengetahuan tentang keindonesiaan termasuk diantaranya soal sejarah bangsa dari generasi muda perlu ditingkatkan. Hal inilah yang menjadi dasar dari konsep bela negara dari pemerintah.
Pada prinsipnya, Angkatan Darat mendukung bela negara yang dicetuskan oleh Bapak Menteri Menhankam, ya, dalam konteks untuk mengangkat nasionalisme kita dari berbagai sudut. Tidak melakukan KKN saja itu udah bela negara. Kemudian sadar bahwa Indonesia ini luas tadi dengan berbagai macam sukunya, dengan berbagai macam agamanya, hidup toleransi itu adalah bela negara.
TNI Angkatan Darat, lanjut Fadilah, menyediakan fasilitas pendidikan bela negara di setiap komando daerah militer atau kodam di seluruh daerah. Di lokasi itu, lanjutnya, tidak melulu latihan fisik, tetapi juga ada pendidikan kebangsaan dan pertahanan negara seperti anti korupsi, kontra teroris, dan bahaya narkoba. TNI Angkatan Darat dalam hal ini bekerja sama dengan semua instansi pemerintahan, termasuk pihak kepolisian.
Di setiap kodam punya rindam. Rindam ini resimen induk daerah militer. Ada instansi pemerintahan, ada swasta, ada anak-anak sekolah yang setiap saat minta kepada rindam di setiap wilayah, tidak hanya di Jakarta, untuk mendidik bela negara. Ada kelasnya juga macam-macam, karena materinya banyak. Di kepolisian bisa terorisme misalnya, bisa kepatuhan tentang lalu lintas, disiplin berlalu lintas, itu juga bela negara.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan memastikan konsep bela negara bukanlah melulu militerisme, tetapi lebih pada program pendidikan kebangsaan dan disiplin pribadi, khususnya bagi generasi muda.
Ya, untuk disiplinkan bangsa ini juga anak-anak muda.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, saluran TV publik Amerika PBS hari Rabu besok mulai menayangkan film seri 6 bagian berjudul The Brain with David Eagleman, di mana ilmuwan syaraf terkenal dari Fakultas Kedokteran Baylor di Houston, Texas, menunjukkan apa yang diketahui tentang otak, benda yang paling rumit di seluruh alam raya. Wartawan VOA Greg Flakes melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Iptek dan Kesehatan.
This is the story of how your life shapes your brain and how your brain shapes your life.
Dalam program TV itu, David Eagleman menunjukkan bagaimana otak menciptakan apa yang kita anggap sebagai realita, dan bahwa kita adalah hasil kerja jaringan otak yang tidak akan pernah selesai.
We're not fixed. From cradle to grave, we are works in progress.
I think what people will find here, I hope, if I've done my job right, is an inroad into understanding themselves a little bit better.
David Eagleman mengatakan, saya harap orang akan bisa memahami diri mereka lebih baik.
Dalam sebuah presentasi di Houston, Eagleman menyatakan kekagumannya atas kompleksitas otak manusia.
The brain contains 100 billion neurons, and every single neuron in your brain is about as complicated as the city of Houston.
Dia mengatakan otak mengandung ratusan miliar neuron, dan tiap neuron sama rumitnya dengan kota Houston. Dalam beberapa klip video, Eagleman menunjukkan eksperimen yang dilakukannya bersama para preset lain untuk mempelajari cara kerja otak. Dia menunjukkan bagaimana tindakan yang paling sederhana sekalipun melibatkan banyak kerja otak yang terkoordinir, dipengaruhi oleh impuls-impuls yang terkadang saling bersaing.
You're made up of many different drives, all of whom are trying to be in control.
Dia mengatakan otak kita terdiri dari beberapa bagian yang saling memperebutkan kendali. Dia mengatakan otak yang sadar dan berisi penalaran terkadang bersaing dengan bagian otak bawah sadar dan lebih besar.
You know, when you're faced with some sort of temptation like warm chocolate chip cookies in front of you, part of your brain wants that. Part of your brain says don't eat it, you're going to get fat, and you can argue with yourself.
Dia mengatakan kalau kita dihadapkan dengan godaan seperti kue coklat di depan kita, sebagian otak menginginkannya, tapi bagian lain mengatakan jangan dimakan, nanti gemuk. Dan akhirnya kita berdebat dengan diri sendiri. Dalam serial TV itu, Eagleman juga meramalkan tentang riset otak di masa mendatang dan mengatakan masih banyak yang bisa dipelajari.
Why do brains sleep and dream? What is intelligence? How do you build consciousness out of physical pieces and parts? Those questions are still open territory.
Dia mengatakan bagaimana otak tidur dan bermimpi. Apa itu intelijensia? Bagaimana kita membangun kesadaran dari hal-hal kecil? Pertanyaan-pertanyaan itu masih belum terjawab. Serial PBS The Brain with David Eagleman ditayangkan di Amerika mulai Rabu.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Lautan adalah sumber daya terbesar di dunia ini. Laut menghasilkan sebagian besar oksigen, mengatur iklim, dan mendukung kehidupan yang berlimpah di bumi. Semua kehidupan terkait erat dengan laut. Maka itu apabila laut musnah, hampir setiap makhluk, setiap tanaman juga akan musnah. Meskipun demikian, manusia kurang merawat lautan dengan baik, kata Wakil Menteri Pertumbuhan Ekonomi, Energi dan Lingkungan Amerika Catherine Novelli dalam sebuah artikel baru-baru ini. Pasokan ikan dunia berkurang dan terus-menerus dikuras, sampah plastik merusak perairan, dan karbon yang kita hamburkan ke udara meningkatkan keasaman air laut. Kondisi lautan merupakan bagian dari KTT Pembangunan Berkelanjutan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-70 baru-baru ini. Para anggota mengadopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebuah kerangka kerja bagi pembangunan global dalam 15 tahun ke depan. Mereka berjanji untuk melestarikan konservasi dan menggunakan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Konferensi PBB itu dilanjutkan dengan Konferensi Lautan Kita yang diadakan di Santiago, Chile, tanggal 5 dan 6 Oktober. 500 wakil-wakil pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat madani berupaya mencari solusi untuk mengurangi penangkapan ikan yang berlebihan, polusi plastik, dan keasaman lautan yang semakin tinggi. Mereka melanjutkan upaya yang dimulai pada Konferensi Lautan Kita pertama yang diadakan di Washington tahun lalu. Ketika itu, para peserta dari 90 negara mengumumkan kemitraan dan inisiatif baru, serta komitmen untuk mengupayakan perikanan berkesinambungan, mengurangi polusi, memonitor, dan mencegah naiknya keasaman, dan berjanji untuk melindungi lautan seluas lebih dari 3 juta kilometer persegi. Wakil Menteri Novelli mengatakan ada pemahaman yang meningkat bahwa lautan yang sehat dan berkesinambungan akan membantu kesejahteraan yang merata, termasuk ekonomi, pangan, energi keamanan, dan akan menjamin kesehatan planet kita untuk beberapa generasi mendatang. Amerika dan mitra-mitranya di seluruh dunia telah bekerja sama untuk mengatasi tantangan seperti naiknya keasaman laut, penangkapan ikan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan polusi. Dan kita telah mencapai banyak kemajuan, dan karena itu momentum kita ke depan semakin kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai topik ini, kunjungi situs www.state.gov/ourocean.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, sajian tadi dapat Anda simak kembali di situs VOA dan kami senang sekali jika Anda masih terus bersama kami dan dapat menemani Anda pagi ini. Dan kami akan senang jika Anda mengirim email kepada kami tentang jawaban atas promo kami. Mengapa Anda cinta radio? Silakan kirim ke voaindonesia@voanews.com dan kami akan mengirimkan T-shirt atau kaos oblong untuk Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Kami buka dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Eva Masrieva.
Hampir 400 warga Korea Selatan bersiap melintasi perbatasan Korea Utara untuk melangsungkan reuni dengan keluarga yang telah terpisah sejak Perang Korea. Ke-400 warga Korea Selatan itu tiba hari Senin di kota Sokcho di timur laut, di mana mereka akan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan peristirahatan di Gunung Kumgang, Korea Utara pada hari Selasa untuk memulihkan ikatan keluarga yang terputus pada tahun 1950 hingga 1953 ketika perang diakhiri dengan gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pentagon hari Senin mengakui bahwa pasukan Amerika dan Afghanistan yang menyelidiki pemboman sebuah rumah sakit di bagian utara Afghanistan telah mendobrak pintu gerbang yang terkunci hampir 2 minggu setelah serangan 3 Oktober lalu yang menewaskan sedikitnya 24 orang. Juru bicara Pentagon, Kapten Jeff Davis, mengatakan pasukan Amerika dan Afghanistan tiba di rumah sakit yang dibom di Kunduz itu pada hari Kamis untuk menilai integritas bangunan rumah sakit itu. Ditambahkannya, pasukan Amerika dan Afghanistan tidak tahu apakah ada personil Doctors Without Borders yang dalam bahasa Perancis disingkat sebagai MSF di lokasi itu ketika pasukan gabungan itu membobol pintu gerbang utama fasilitas tersebut. Kroasia membuka perbatasannya dengan Serbia Senin sore mengizinkan sekitar 3.000 migran yang sudah terlantar dalam udara dingin dan hujan lebat selama 2 malam untuk memasuki wilayah itu. Juru bicara Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR, Marita Suncik, yang berada di perbatasan Berkasovo, mengatakan tanpa pengumuman apapun, tiba-tiba pintu perbatasan dibuka. Ketika perbatasan dibuka, setiap orang bergegas masuk. Belum jelas mengapa Kroasia tiba-tiba mengizinkan masuknya para migran. Ribuan migran terjebak ketika Hongaria menutup perbatasan menuju ke Kroasia Sabtu pagi, memaksa ribuan migran menempuh perjalanan yang lebih jauh menuju Slovenia untuk mencapai Eropa Barat. Keputusan Hongaria menutup perbatasannya telah menambah penderitaan dan kesengsaraan serta perjalanan orang-orang yang sudah putus asa ini. Demikian ujar Babar Beloch, seorang juru bicara UNHCR. Prancis memperketat keamanan jaringan transportasi cepat setelah serangan di sebuah kereta api berkecepatan tinggi yang berhasil digagalkan oleh beberapa warga Amerika. Langkah yang diumumkan hari Senin oleh Menteri Dalam Negeri Prancis, Bernard Chassenouf itu menutup celah keamanan yang rumit dalam pemeriksaan bagasi dan identitas penumpang transportasi. Penyerang dalam kereta api Thalys bulan Agustus lalu membawa beberapa senjata dan sebenarnya telah diawasi karena terkait ekstremis Islamis. 3 warga Amerika dan seorang warga Inggris berhasil menundukkan penyerang ketika ia berusaha melepaskan tembakan dalam kereta api cepat dari Brussels menuju Paris. Upaya membuat peraturan baru itu telah dimulai tahun lalu dan dipercepat setelah serangan di kereta api itu. Setiap hari, jutaan warga Prancis dan warga asing menggunakan sarana transportasi umum. Keamanan merupakan faktor penting untuk memudahkan kehidupan mereka sehari-hari, ujar Kasinov.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini 20 Oktober 2015 dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiasih dan operator Jonas Cumming akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan internasional nanti masih seputar Topan Kopu. Pihak berwenang Filipina terus menghimbau warga agar meninggalkan rumah mereka di daerah dataran rendah ketika topan itu bergerak pelahan menuju kawasan barat laut negara itu.
Johnson menegaskan pihaknya belum dapat melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran karena kebakaran hutan di sekitar pos 3 dan 4 menghalangi tim untuk menembus lokasi.
Selain itu, kami sajikan rubrik Amerika Kini yang mengamati pembebasan narapidana terbesar dalam sejarah Amerika.
A drug dealer may not be pointing a gun in your face or shooting a rival drug dealer. Our position is that drug trafficking is not non-violent.
Laporan ekonomi dan rubrik bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Kini kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Oprah Winfrey akan membeli 10% saham Weight Watchers International Incorporation dan duduk dalam dewan perusahaan tersebut. Ini memungkinkan penyedia program penurunan berat badan yang sedang kesulitan itu mendapat dorongan dari orang ternama guna menangkis saingan dalam dunia maya yang lebih murah. Saham Weight Watcher melonjak 100% menjadi $13.58 setelah perusahaan itu mengumumkan investasi baru tersebut, yang akan berupa saham baru, termasuk pilihan untuk membeli 5% tambahan saham. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Winfrey juga akan ikut program Weight Watchers dan akan berbagi pengalaman. Belakangan ini, penjualan dan laba perusahaan itu turun karena konsumen menjaga berat badan lewat program komputer gratis yang bisa menghitung kalori. Dalam pernyataannya, Chief Executive Officer Jim Chambers mengatakan, dengan kemitraan Winfrey, Weight Watchers memperluas misinya membantu orang hidup lebih sehat dan lebih bahagia, bukan hanya menurunkan berat badan. Saham Weight Watchers yang 51% dimiliki Artel Group SA yang berpusat di Luxembourg turun 73% tahun ini sampai pekan lalu. RJ Hotovy, analis pada Morningstar Incorporation di Chicago, berpendapat investasi itu mendongkrak citra Weight Watchers di mata pelanggan potensial, terutama kalangan besar pengikut Winfrey. Winfrey, CEO Oprah Winfrey Network LLC, dan ketua Harpo Entertainment Group juga bisa membuka pintu bagi kemitraan iklan ke konsumen yang sudah menjadi pelanggan Weight Watchers. Amazon menggugat lebih dari 1.000 orang yang memasang iklan sebagai penyedia jasa penulisan ulasan palsu demi bayaran paling sedikit $5. Sementara perusahaan itu berupaya menindak ulasan palsu mengenai situs webnya. Kasus yang diajukan ke pengadilan negara bagian Washington itu merupakan usaha terbaru perusahaan jasa online tersebut menindak penipuan mengenai situsnya. April lalu, Amazon menggugat beberapa situs yang menawarkan pembuatan ulasan. Dalam litigasi terbaru, Amazon menggugat penulis ulasan yang memiliki akun di Fiverr.com. Nama-nama penulis tidak disebut dalam pengaduan karena perusahaan itu sedang mencari tahu identitas mereka. Dalam pernyataannya, Amazon mengatakan pengaduan itu tidak ditujukan pada Fiverr.com, melainkan penjual ulasan. Dikatakan, sebagian besar ulasan mengenai situsnya ditulis pelanggan yang sesungguhnya, bukan oleh pengulas bayaran.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Pihak berwenang Filipina terus menghimbau warga agar meninggalkan rumah mereka di daerah dataran rendah ketika sebuah topan bergerak perlahan menuju kawasan barat laut negara itu. Wartawan VOA Simon Orendain melaporkan dari Manila, disampaikan Tony Hotland.
Setidaknya 11 orang tewas akibat topan Kopu yang juga telah merendam banyak kota dan memaksa puluhan ribu orang mengungsi. Kepala Badan Cuaca Filipina mengatakan daerah-daerah di bagian barat dan barat laut Luzon, pulau terbesar negara itu, akan mendapat curah hujan yang setara dengan jumlah hujan selama setengah bulan dalam 24 jam mendatang saja. Dua hari setelah topan itu tiba di Filipina dengan angin berkecepatan 150 km per jam dan hujan lebat, Kepala Pertahanan Sipil Alexander Pama terus mendesak warga agar pergi berlindung ke lokasi yang aman.
We are encouraging everybody for preemptive evacuation.
Katanya, kami menghimbau semua orang untuk melakukan evakuasi dini, terutama di daerah-daerah berisiko tinggi. Kami telah mengidentifikasi dan akan terus menetapkan lokasi-lokasi yang paling berbahaya dan kami tidak akan berhenti meminta warga agar mengungsi. Demikian kata Pama. Awan badai Kopu bergaris tengah 600 km dan menutupi sebagian besar wilayah Luzon. Badai itu telah mengakibatkan banjir setinggi atap rumah di beberapa kota di pinggiran Sungai Pampanga yang telah meluap di Luzon Tengah. Di tempat-tempat lain, banyak sawah telah terendam air. Warga di kota-kota pegunungan menggunakan tali-tali yang dipasang petugas bantuan untuk bergerak di tengah arus air berlumpur setinggi dada yang mengalir kencang. Menteri Dalam Negeri, Senen Sarmiento, mengatakan masih ada warga yang menolak evakuasi. Ia mengatakan mereka mengkhawatirkan ladang pertanian mereka, mereka mengkhawatirkan ternak mereka. Mereka cemas memikirkan mata pencaharian, jadi ini bukan pekerjaan yang mudah, demikian kata Sarmiento. Topan Kopu telah menumbangkan banyak tiang listrik, memutus jalur komunikasi dan merobohkan atap rumah. Hari Senin, 16 penerbangan dibatalkan dan lebih dari 5.000 penumpang kapal feri terlantar di dermaga.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, mulai dari Coca-Cola sampai Nike, semakin banyak bisnis global yang berjanji akan mengambil langkah untuk mengurangi emisi dan meningkatkan penggunaan energi bersih dalam rangka melawan fenomena pemanasan global. Gedung Putih hari Senin mengumumkan 68 perusahaan lagi ikut menandatangani janji bisnis Amerika terhadap iklim, sehingga total ada 81 bisnis sejak bulan Juli saat ikrar ini diluncurkan. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Nike berjanji akan mengusahakan 100% energi terbarukan di semua fasilitas miliknya atau yang dioperasikan oleh pihaknya pada 2025. Bisnis lain seperti Sony mengatakan mereka akan mengurangi konsumsi energi untuk membuat produk-produk mereka. Penasihat iklim senior Presiden Obama, Brian Deese, mengatakan perusahaan-perusahaan telah berikhtiar untuk menetapkan komitmen mereka, sementara mendukung pencapaian yang kuat dari konferensi iklim PBB Desember mendatang di Paris. Gedung Putih mengatakan ke-81 perusahaan itu mempekerjakan lebih dari 9 juta orang dan total punya pendapatan lebih dari 3 triliun dolar per tahunnya. Dalam konferensi per telepon Senin, Direktur Lingkungan dari Intel Corporation, Todd Brady, menyebut perubahan iklim merupakan tantangan lingkungan dan ekonomi yang serius, serta membutuhkan sebuah tanggapan serius pula. Bisnis teknologi Amerika itu berjanji akan meneruskan ikhtiar energi hijau 100% dalam operasinya di Amerika dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan untuk operasi internasionalnya. Intel juga mengatakan pihaknya akan meningkatkan pemasangan dan penggunaan energi terbarukan di lokasi guna menaikkan penggunaannya sebesar 3 kali lipat. Brady memuji kepemimpinan pemerintahan Obama terhadap isu yang kompleks ini. Katanya janjinya akan memberi bisnis keyakinan dan kepastian untuk melangkah maju dengan investasi dan rencana pertumbuhan, sementara mempertimbangkan rencana aksi mereka sendiri guna mengatasi perubahan iklim ini. Kita menjadi sebuah ekonomi yang semakin global, jadi menjamin adanya arena bermain yang seimbang pada taraf internasional, sehubungan perubahan iklim juga penting dan merupakan sebuah hasil penting dari setiap jenis persetujuan internasional, kata Brady. Pengumuman Gedung Putih tentang komitmen bisnis ini datang sementara pemimpin-pemimpin berbagai negara sedang bersiap-siap menyusun sebuah persetujuan di Paris. Sebelumnya tahun ini Presiden Obama telah mengumumkan rencana energi bersih yang ditujukan pada pengurangan emisi karbon oleh sektor energi sebesar lebih sepertiga pada 2030. Senin, penasihat senior Dees mengatakan langkah-langkah Amerika itu bersama janji-janji dari masyarakat bisnis telah memicu negara-negara lain untuk mengumumkan sasaran pengurangan emisi mereka sendiri. Kini ada lebih 150 negara yang mewakili lebih dari 85% emisi global dan mereka telah mengumumkan rencana nasional mereka. Ini merupakan sebuah ikhtiar yang belum pernah ada dari masyarakat global. Hal ini semakin mendorong momentum selagi kita memasuki tahap akhir ini, kata Dees. The Voice of America, VOA.
Sedikitnya 400 pencari suaka tewas di perairan internasional antara Indonesia dan Australia ketika kapal nelayan yang membawa mereka dari Bandar Lampung, Indonesia menuju ke Christmas Island, Australia tenggelam. Kapal yang kelebihan penumpang itu berangkat dari Bandar Lampung pada 18 Oktober malam dan memasuki perairan internasional pada 19 Oktober. Terpaan ombak besar dan cuaca buruk menenggelamkan kapal. Dari 421 orang yang ada di kapal, hanya 45 orang yang selamat karena kapal-kapal SAR Indonesia baru datang 20 jam kemudian. Perdana Menteri Australia pada waktu itu, John Howard, menyatakan kecelakaan itu tidak ada hubungannya dengan Australia karena terjadi di wilayah perairan internasional. Sementara Abu Kwasi yang bertanggung jawab atas penyelundupan manusia perahu itu baru ditangkap di Bandung pada 4 November 2001. Australia sempat meminta agar Abu Kwasi diekstradisi ke negara itu, namun Indonesia menolaknya. Sistem kantor pos otomatis pertama kali dijalankan tanggal 20 Oktober 1960 di Providence, negara bagian Rhode Island. Sistem itu secara elektronik dapat menyortir 18.000 pucuk surat tiap jamnya. Pelayanan Pos Amerika merupakan kantor independen yang bertanggung jawab atas peraturan surat-menyurat dan mengantarkan surat-surat. Kantor Pos Amerika menangani lebih dari 160 miliar surat tiap tahun. Namun pada zaman internet seperti sekarang, surat elektronik atau email sudah banyak dilakukan. Dengan demikian, pengiriman surat lewat pos semakin berkurang.
The Voice of America, VOA.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Sedikitnya 7 pendaki tewas dan 2 lainnya kritis terjebak kebakaran hutan di Gunung Lawu, Jawa Timur akhir pekan lalu. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya.
Ketujuh korban yang meninggal dalam peristiwa kebakaran hutan di Gunung Lawu adalah pendaki yang berasal dari Ngawi dan Jakarta. Sebenarnya, pendakian lereng Gunung Lawu dari jalur Cemoro Sewu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur telah ditutup sejak Jumat akibat adanya kebakaran hutan. Tetapi, jalur pendakian melalui Cemoro Kandang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah masih dibuka. Inilah jalur yang digunakan para pendaki yang naas itu. Menurut Kepala Kepolisian Resor Magetan, AKBP Johanson Ronald Simamora, seluruh korban meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka terjebak di dalam hutan yang terbakar saat hendak turun dari puncak gunung.
Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, semua luka bakar. Karena berdasarkan yang kita lihat dari korban, itu semua luka bakar kemungkinan juga karena terjebak oleh asap dan api, sehingga mungkin ada sebagian yang lemas. Kemudian ada yang selamat mengatakan ada yang semuanya di balik batu. Ada yang terjun ke jurang juga.
Johnson menegaskan pihaknya belum dapat melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran, karena kebakaran hutan di sekitar pos 3 dan 4 menghalangi tim untuk menembus lokasi. Namun, Komandan Pengendali Operasi SAR itu menduga kebakaran disebabkan oleh faktor alam atau karena api unggun yang belum sepenuhnya padam ketika ditinggalkan para pendaki.
Ada dua kemungkinan. kemungkinan yang pertama adalah faktor alam, karena ini kan musim kemarau sehingga daun ranting semua itu kering sehingga gampang disulut oleh api. Kemudian yang kedua bisa saja faktor dari pendaki itu sendiri, di mana karena dingin mereka pasang api unggun sehingga ini memicu kebakaran juga.
Johnson menambahkan, selain memadamkan api serta melakukan penyisiran untuk mencari pendaki lain yang kemungkinan masih terjebak, timnya akan membuat parit-parit untuk melokalisir kobaran api agar tidak semakin meluas.
Kita akan lakukan penyisiran, kita bagi dua tim, baik dari tim Bautani, kemudian Basarnas, akan membuat semacam ilarang. Ilarang itu parit supaya kobaran api tidak menjalar ke tempat pohon-pohon yang besar, jadi tidak menjalar ke tempat lainnya.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Wali Jawa Timur Oni Mardika mengatakan, peristiwa kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Lawu merupakan peristiwa rutin yang juga terjadi di beberapa hutan di kawasan pegunungan lainnya. Oni menduga kebakaran terjadi karena kesengajaan, serta tidak adanya upaya serius perhutani selaku pemegang hak pengelolaan hutan di Pulau Jawa untuk menjaga kelestarian hutan.
Dugaan kami adalah dibakar. Artinya sebenarnya perhutani dalam hal ini dengan masyarakat desa hutan tidak cukup untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kawasan-kawasan hutan. Karena hutan di Jawa itu kan perhutani kewenangannya.
Selain itu, Oni menduga ada skenario menjadikan peristiwa kebakaran hutan sebagai upaya menurunkan status hutan lindung menjadi kawasan pariwisata maupun pertanian industri sehingga mengubah fungsi hutan yang sebenarnya.
Setiap tahun hutan-hutan lindung yang itu semakin berkurang dan kawasan-kawasan resapan semakin habis dan hancur. Artinya kemungkinan memang ada karena kawasan-kawasan di sapu pegunungan itu sangat strategis. Pertama adalah untuk industri pariwisata dan yang kedua adalah untuk industri pertanian sangat masif.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan kerugian akibat bencana kebakaran hutan di seluruh Indonesia selama tahun ini sudah mencapai lebih dari 20 triliun rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah Voice of America.
Pendengar, Alisa Wahid, putri pertama mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid, meraih program beasiswa bergengsi Eisenhower Fellowship di Amerika. Untuk program selama 4 bulan yang dimulai Oktober ini, Alisa menekankan kajiannya pada penguatan demokrasi, pemahaman antar keyakinan, dan keterlibatan pemuda pada kedua upaya tadi. Selengkapnya, simaklah bincang-bincang Eva Masri Eva dengan Alisa Wahid.
Eisenhower Fellowship itu sebuah fellowship khusus untuk leadership capacity. Jadi fellows-nya bisa datang dari berbagai sektor profesi, tetapi fokusnya ada pada peningkatan kapasitinya sebagai seorang leader gitu. Jadi selama 7 minggu para fellows dalam satu angkatan bisa memilih mendesain program apa saja yang ingin mereka pelajari lebih dalam, terutama terkait dengan peningkatan leadership-nya dan terutama juga pendalaman terhadap hal-hal yang selama ini mereka dalami. Misalnya salah satu fellow di dalam angkatan saya adalah seorang pianis dari Prancis, maka dia akan banyak sekali mendalami tentang konser-konser atau program-program pendidikan musik yang ada di Amerika ini. Sementara kalau saya, karena saya berangkat dari jaringan Gus Durian Indonesia, yang mana jaringan Gus Durian ini kan adalah network untuk para murid-murid Gus Dur. Kami terikat oleh satu semangat atau inspirasi yang sama dari apa yang selama ini diteladankan Gus Dur, yaitu memperjuangkan keadilan. Jadi fokus kami aspek keadilan sosial, tetapi itu bisa muncul dalam berbagai sektor pemberdayaan masyarakat. Nah, khusus untuk program ini saya ingin belajar tentang penguatan demokrasi, interfaith understanding, dan terutama juga bagaimana melakukan youth engagement supaya anak-anak muda, generasi milenial yang nanti akan memimpin Indonesia itu bisa cepat memahami dan memiliki perspektif multikulturalisme dan terutama kalau di Indonesia adalah interfaith understanding.
Selain karena latar belakang Mbak Alisa sebelumnya di Gus Durian ini, apakah juga karena penegakan sipil dan juga interfaith di Indonesia ini sekarang ini lagi mengalami penurunan, lagi degradasi ya?
Untuk saat ini melihat kondisi di Indonesia di mana kita punya banyak tantangan dan kita harus bekerja keras untuk mengembalikan Indonesia sebagai model multikulturalisme dunia, terutama multikulturalisme dalam konteks agama. Bagi saya penting sekali untuk memahami inisiatif-inisiatif terbaru, hasil-hasil penelitian terbaru tentang hubungan antar kelompok dan antar agama gitu, untuk kita bisa implementasikan atau kita setidaknya membuka perspektif kita di Indonesia, karena kita juga tahu bahwa di Indonesia tidak terlalu banyak riset yang terkait dengan interfaith atau multikulturalisme. Padahal dengan globalisasi ini tidak bisa ditahan.
Dan penegakan hak sipil atau kehidupan interfaith itu kan juga terkait dengan penegakan hukum. Maksud saya orang-orang seperti Mbak Alisa atau Ulil atau banyak yang lainnya memang selama ini selalu memperjuangkan penegakan hak sipil dan kehidupan interfaith. Menyentuh ranah hukum, kita lihat bahwa penegakan hukum di Indonesia lemah sekali, Mbak Alisa.
Itu dia tantangannya. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa pemerintahan kita masih banyak menghadapi persoalan korupsi. Tidak hanya dalam konteks APBN yang dikorupsi, tetapi mental set yang korup. Sehingga banyak misalnya pejabat pemerintahan, baik itu aparat penegak hukum maupun birokrasi, itu cenderung tidak menggunakan perspektif rights-based dalam merespons situasi begitu. Termasuk dalam hal interface, sekarang ini problem kita adalah aparat penegak hukum di Indonesia menggunakan value security itu di atas value civic rights gitu. Jadi contoh paling mudah misalnya ada kelompok, satu kelompok ingin menggunakan hak mereka untuk berpendapat dengan mengadakan satu diskusi. Kemudian ada satu kelompok yang menggunakan strategi kekerasan gitu ya untuk mengancam, mereka ingin mengancam kelompok yang ingin melakukan diskusi ini. Maka aparat penegak hukum kecenderungannya demi security dan untuk mencegah konflik, mereka kemudian memaksa kelompok yang ingin melakukan diskusi untuk membatalkan acaranya for fear of ada konflik terbuka begitu. Jadi pendekatannya tidak rights-based.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Amerika mulai melakukan pembebasan narapidana terbesar dalam sejarah setelah pemberlakuan pedoman baru pemerintah federal tentang pengurangan hukum bagi penyalahguna narkoba tertentu. Ribuan narapidana akan dibebaskan tanggal 2 November dengan rata-rata pengurangan masa hukuman hingga 2 tahun. Wartawan VOA Caroline Prestuti berbicara dengan seorang narapidana yang sedang menghitung hari menuju pembebasannya dan orang yang tidak ingin ia bebaskan lebih awal, dan selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam rubrik Amerika Kini.
Pendengar, ini semacam pembebasan singkat bagi Greg Nelson dalam 3 tahun. Naik bis menuju apotek dari rumah tahanan sementaranya.
I'm thankful just to be out.
Tahun 2012, polisi menangkap Nelson ketika sedang mengirim heroin bernilai $6,000 kepada seorang pelanggan. Ia adalah seorang penyalur narkoba dan
I was a functioning addict.
Kini Greg Nelson adalah satu dari 6.000 penyalahguna obat yang akan dibebaskan lebih dini berdasarkan pedoman baru pemerintah federal tentang pelaksanaan hukuman. Ini merupakan langkah untuk meringankan hukuman bagi kejahatan yang tidak disertai kekerasan dan sekaligus mengurangi kepadatan penjara. Julie Stewart yang mengelola Families Against Mandatory Minimums mengatakan,
"We have just incarcerated because it's easy and it makes people feel good, but it doesn't actually make us safer and it's really really expensive."
Tingkat kejahatan di Amerika turun 12% dalam 5 tahun terakhir. Mereka yang menentang pedoman baru tentang pengurangan masa tahanan dan pembebasan lebih awal ini mencakup jaksa-jaksa yang justru memperkirakan tingkat kejahatan akan kembali meningkat dengan dikuranginya vonis hukuman.
Even in instances where a drug dealer may not be pointing a gun in your face or shooting a rival drug dealer, our position is that drug trafficking is not nonviolent.
Bahkan pada kasus-kasus di mana penyalur narkoba mungkin tidak menodongkan senjata kepada kita atau menembak penyalur narkoba saingannya, sikap kita adalah perdagangan narkoba bukannya tidak mengandung unsur kekerasan.
Rumah tahanan sementara seperti yang ditinggali Nelson tidak akan cukup untuk menampung pembebasan lebih awal ini. Pusat konseling narapidana Jennifer Maslieno memberi nasihat tentang pekerjaan dan perumahan. Para narapidana yang akan dibebaskan tinggal di sini hingga mereka benar-benar dibebaskan. Beberapa penelitian menunjukkan 3 dari 4 narapidana ditangkap kembali segera setelah dibebaskan. Mas Leno mengatakan program asimilasi bisa mengubah hal itu.
They need to have the tools to be successful and not to go back to the lifestyle that they have previously went through prior to their incarceration.
They introduce you back into society, but they do it slowly.
Mereka perlu memiliki sejumlah perangkat supaya berhasil kembali ke masyarakat dan tidak kembali ke gaya hidup yang mereka jalani sebelum ditangkap.
Pembebasan 6.000 narapidana lebih awal ini hanya langkah permulaan. Dalam 4 tahun ke depan, lebih dari 40.000 narapidana akan dibebaskan. Ini adalah separuh dari jumlah terdakwa pelanggar kejahatan narkoba yang telah dikenai hukuman. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Pendengar, senang sekali Anda masih mengikuti terus acara kami dari VOA Washington. Dan tetaplah bersama kami karena sebentar lagi akan kami sampaikan acara-acara berita maupun acara informasi lainnya seperti Amerika Kini dan acara-acara lain. Dan kalau Anda ingin mengikuti acara musik, kami sediakan waktu yaitu tiap akhir pekan. Kami menyediakan American Top Hits, acara musik pilihan kita, dan musik country atau Country Countdown. Ikuti terus dari VOA Washington.